Blaðsíða 45 Tíðni Við heyrum vel hljóðið frá til dæmis gítar eða söngvara því að eyru okkar nema slík hljóð vel. Ef hljóðið verður hins vegar of hátt eða of djúft, heyrum við það ekki. Menn heyra hljóð sem af tíðninni frá 20 hertsum og upp í 20.000 hertz, en hvorki hljóð með minni né meiri tíðni. Næmið þó svolítið breytilegt eftir mönnum, með aldrinum minkar hæfileikinn til þess að greina hljóð af hárri tíðni. Tíðnin verður sem sagt að vera minnst 20 hertz eða 20 rið táknað H seta til að við heyrum hljóð. Tíðnin fjöldi sveifluna á sekundu og mæld í hertsum. Eitt hertz þegar ein sveifla myndast á sekundu. Dýfstu bassaraddir um 80 hertz og ef bassasöngvari kæmist niður í 20 hertz myndu við enn heyra röddina en ekki þar fyrir neðan. Þá hættir hljóðið að mynda samfelldan tón. Og hér á þessari síðu ítarefni, hvaða fyrirbæri hljóðmúrin. Og við sjáum mynd af þotu sem að sprengja hljóðmúrin. Þota stendur á flugbrautinni. Þotu hreyfillinn keyrður á fullu og hávaðinn berst frá honum. Þotan fer af stað og hefur sig á loft. Hljóðið berst stöðugt út til allra átta, líka í þá átt sem þotan fer. Hraði hljóðsins það bil 340 metrar á sekundu. Þegar þotan hefur litlu síðar náð meiri hraða en 340 metrum á sekundu, gerist það að hún rýfur hljóðmúrin. Höggbylgjan sem myndast þegar þotan nær að rjúfa hljóðmúrin veldur því að loftið þrýstist saman þannig að vatnsgufa þéttist í vatnsdropa. Droparnir sjást sem kringlóttur skýjahnoðri. Þegar þotan flýgur hraðar en hljóðið nær hún sínum eigin hljóðbylgjum sem bárust frá henni rétt áður. Nýjustu hljóðbylgjurnar staplast upp á þær sem aðeins eldri. Þegar hljóðbylgjustaplinn nær til jarðar heyrist mjög öflugur hvellur. Flugmaðurinn heyrir hins vegar engan hvell að því hann flýgur svo hratt að hljóðbylgjurnar frá hvellinum ná þotunni aldrei. Og hér neðst til hægri á blaðsíðunni mynda manni að syngja í mikrófón og undir myndinni stendur menn heyra hljóð sem af tíðninni frá 20 hertsum og upp í 20.000 hertz. Þegar við eldumst versnar heyrnin þannig að við heyrum ekki hljóð af hæstu tíðninni.